Hei, kjære lytter.
Ellen og jeg har dristet oss ut av det trygge podcaststudioet på selveste kvinnedagen, hadde brød og fred livepod på Folk I Storgata I Oslo. Og det skal du få høre nå. Men dette altså et opptak gjort på en pub, så det litt støy. Beklager det. Ellers vil jeg også si fra om at fremover kommer det til å komme en ny episode annenhver uke. Og neste episode kommer om cirka to uker. Hjertelig, hjertelig velkommen til Brød og Fred live-innspilling. Tusen, tusen takk. Vi veldig glad for å være her. Jeg synes det veldig hyggelig å ha blitt invitert. Det mange saker det går an å snakke om på kvinnedagen. Men den saken vi har valgt, som vi har satt øverst akkurat de neste tre kvarterene, da porno, kvinnekampens tapte sak. Men før vi går I gang med det, noen her har kanskje bare kommet for å ta seg en pils, aner ikke hvorfor det plutselig noen her som bryter inn og skal snakke om porno. Så Ellen, først, vi må introdusere oss selv litt. Hva Brød og Fred, og hvem du?
Ja, Brød og Fred, det vår podcast som vi sier at mot hyperkulturen, som betyr at det en kulturkritisk podcast, kan du si. Og den har tatt navnet sitt fra en av de første kvinnedagsmarkeringene, nemlig februarrevolusjonen I Russland, hvor kvinner I St. Petersburg tok til gaten og krevde brød og fred I 1917. Og jeg tenkte jeg kunne si kjapt siden kvinnedagen litt om historien om det. For det nemlig sånn at kvinnedagen ble innstiftet og planlagt første gang på et møte I København I 1910, på noe som heter den andre internasjonale sosialistiske kvinnekongress. Og da var det Clara Zetkin, en veldig sånn ledende figur, kvinnelig sosialist, feminist, som foreslo å innstifte en egen kvinnedag. Og den ble vedtatt, og det ble også da vedtatt hvordan det skulle gjøres. Og jeg tenkte jeg bare kunne si kjapt hvordan den, hva man sa om kvinnedagen da, da den ble stiftet. Det på svensk her fra Pax Lexikon, så jeg bare oversetter spontant, men kvinnedagen altså, I samforstand med proletariatets klassmedbevisste politiske og faglige organisasjoner, skal de sosialistiske kvinnene I hvert land arrangere en kvinnedag som I første hand skal tjene til agitasjon for kvinnelig stemmerett. Denne saken må belyses fra sosialistiske synspunkter og ses I sammenheng med hele kvinnespørsmålet. Kvinnedagen må gis en internasjonal karakter og forberedes godt. Det var planen og vedtaket. Og siden da så ble det feiret kvinnedag litt spredt rundt I en søndag I mars. Og så en dag I 1917 så tok russiske kvinner til gatene.
Og hva ropte de da?
Da ropte de brød og fred.
Brød og fred ropte
ja,
de.
Ja. Og de tok da til gatene en søndag I mars, som var da liksom litt løst når kvinnedagen ble arrangert. Og det ble da senere kjent som februarrevolusjonen, fordi Russland har en annen kalender enn oss. Så den 8. mars, ifølge den gregorianske kalenderen, så startet februarrevolusjonen. Og siden den gang så har kvinnedagen alltid vært 8. mars.
Da fikk vi historien til både hvorfor vi heter Brød og Fred og kvinnedagen. Men Ellen, hvem du?
Ja, jeg heter Ellen Engelstad, og jeg jobber I forlaget Manifest som redaktør. Ja.
Jeg heter Astrid Haugrambøl, og jobber I Manifest Analyse, og da tankesmed. Jeg sitter og smir I tankesmia, venstre sines tankesmia. Men nå, kvinnedag, kvinnekamp, porno. Dagens tema, Ellen. Vi har valgt porno.
Ja, og det jo egentlig, tenker jeg, mye å si om det. Det også et stort samfunnsproblem. Det et tragisk. Overgrepsmottak sier at de får inn grovere saker med liksom voldtekter og, og overgrep som de skylder på porno, at det, det ekstremt lett tilgjengelig og mye liksom mer rått enn det har vært noensinne. Og veldig unge barn og ungdom ser det, fordi det så lett tilgjengelig, mye mer tilgjengelig enn for eksempel å se en tv-serie eller en fotballkamp, da må man begynne å styre med innlogging og betaling og sånn. Men det ikke egentlig det jeg tenker å snakke om. Jeg tenkte å ta det noe litt lettere. Jeg tenkte nemlig bare se på litt innhold i porno og tulle litt rundt det. Men kanskje vi kan ta ditt først?
Jeg har litt å si, for jeg synes jo det så trist at kvinnebevegelsen porno liksom blitt en helt tapt sak. Virker sutret å sitte og snakke om porno, som veldig synd, for det, det så rart liksom, at sex, som på topplisten over ting som kjekt å holde på med, så på en måte porno helt i bunn av kjipe ting som kan skje med kvinner, masse kjipe kvinner og antrykkende porno. Og i tillegg til det så har de jo splittet kvinnebevegelsen. Og det tenkte jeg at jeg ville snakke om nå. Og jeg tror jo litt av det, sånn at det liksom blitt vanskeligere og vanskeligere kanskje å snakke om porno politisk. Folk vil liksom ikke spørre venner og kjærester hva type porno de har sett på i det siste. Det liksom bare for privat. Det alt for vanskelig å politisere det, mye av det i hvert fall. Sånn har det i hvert fall vært i kvinnekampens historie også.
Mm. Og det jo, det var vel en liksom, høyere på agendaen å være mot det før. Nå må, skal man liksom være skeptisk kanskje til dele, men stort sett veldig positiv. Og,
ja. At det blitt en sånn, hvis du synes sex fint, så kan du ikke være alt for skeptisk til porno heller. La oss snakke om pornosaken som splittet kvinnebevegelsen. Dette skjedde altså på tidlig 90-tallet i Norge. Året var 1991. Det var året da World Wide Web kom til verden. Men folk hadde jo ikke internett, folk hadde ikke datamaskiner der de kunne se på porno. Så porno var først og fremst noe som var i på Narvesen i øverste hylle. Og det var også en vanlig aksjonsform som blant annet Jentefronten, ungdomsavdelingen til Kvinnefronten drev med, dro inn på Narvesen, nappet med seg masse pornoblader og brente og hadde pornobål utenfor. Og Kvinnefronten, de var jo da, som nå, en radikal kvinneorganisasjon, og de var mot porno, i hvert fall ganske mye imot. Men så ble pornosaken for vanskelig for Kvinnefronten, eller for interne politikken der. Så jeg har prøvd å nøste i dag. Hva var det som gjorde at pornosaken splittet Kvinnefronten i to? Jeg har fått litt, jeg har bladd litt i Klassekampens arkiver. Jeg har snakket med Nina Kristiansen, som var leder i Kvinnefronten da. Og jeg har snakket med Arne Stø, leder i Otta nå, tidligere med i Jentefronten under splittelsen. Så det liksom en sammensurium av disse litt ulike versjonene dere får nå. Men takk til de som, som fortalte sin, sin versjon av det som skjedde da. Som så mye annet, så startet dritt, så startet dette i USA.
Ja, ikke sant?
Det begynte med The Feminist Sex Wars, som da var en splittelse i feministbevegelsen i USA på 70-80-tallet mellom antipornofeministene og de sexpositive feministene. Høres gøyest ut å være på andre laget der.
Det gjør det.
Det høres, høres ut som de andre ikke liker sex.
Ja.
Ja. Det, det står det ingenting om. Jeg tror vi kan tenke at det, det stemte ikke helt. Det var flere ting som skilte disse to leirene, men en av sakene var jo da porno, det var en viktig sak. Antipornofeministene, en av lederne der i USA, hun heter Andrea Dworkin. Hun er kjent for å ha sagt I'm a radical feminist, not the fun kind. Så de har jo fått et imageproblem helt fra begynnelsen, på en måte, sant? Mm. Det å være mot porno, not fun. Sånn blir det jo ofte fremstilt. Å være mot porno, det er å være mot sex og gøye ting. Uansett, disse sexpositive feministene, de mente at antipornofeministene var puritanere og moralister, og at de var kjipe som var så strenge med hva bilder og at nakenhet kunne vises. Og de mente at dette var også på en måte i selve den seksuelle revolusjonen, var alt mer og mer fritt, og sex handlet også om kvinners nytelse. Og at det å vise frem menn og kvinner som hadde sex og, på en likestilt og fin måte, det måtte vel være greit. Og så kom jo denne konflikten til Norge da, på 90-tallet, eller det var da han liksom... Det ble splittelse, det ble for vanskelig å være i samme organisasjon. Og det var to saker som da splittet, eller spesielt to saker var sentrale i dette. Det ene var sladdedebatten, og det andre var spørsmålet om, finnes det porno som ikke er kvinneundertrykkende? Sladdedebatten, det var sentralt i en aksjonsform som kvinnefronten brukte, som de kalte porno mot porno. Bare av å vise et pornobilde fra et sånt Narvesenblad, så mente de, se hvor jævlig porno er. Dette er jo helt forferdelig. Etter å ha sett dette foredraget kommer dere aldri til å godta porno igjen. Så det var en helt vanlig aksjonsform. Men så var det etter hvert noen av disse pornomodellene, som det het, jentene som stilte opp og ble tatt bilder av, som sa, ja, jeg har kanskje sagt ja til å stille opp i dette pornobladet, men jeg synes ikke det er så gøy at bilder av meg blir brukt i foredrag på Folkets Hus, som et sånn eksempel på hvor kjipt ting er. Så da ble det en sånn, ok, kvinnefronten mente, vi ser den. Vi anonymiserer disse jentene med å ta da en firkant foran øynene, sånn at de blir anonymisert.
Så det var sladden?
Det var sladden. Mm. Og det var det ikke alle som syntes var greit. Blant annet de som etter hvert ble otter, som tenkte nei. Undertrykkingen og hvordan disse pornomodellene har det, det syns først og fremst i blikket, det fanges i blikket, og ved å anonymisere dem, så det er også en form for dehumanisering, at man på en måte tar vekk deres menneskelighet. Så det å ta på denne sladden, uaktuelt. Så der har man en strid som handler om en veldig liten firkant, men som på en måte får kvinnebevegelsen til å splittes og bli så uenige om dette, at det liksom, nå er vi helt på bristepunktet av hva man kan tåle i samme organisasjon. Ja.
Man kan jo skjønne det, fordi tar man bort liksom øyne og ansikt, så tar man på en måte, er det bare bryst og fitte og kuk igjen på en måte?
Ja,
men samtidig så skjønner jeg at de som helst ikke vil liksom bli dratt inn i dette, som de ikke har bedt om. Ja.
Nei, det er kanskje rart å være, liksom, det var kanskje ikke så gøy å bli plassert i en helt annen kontekst da. Var det noen som mente. Så det var den ene tingen som var veldig sentralt, og den andre tingen var jo da, finnes det feministisk, eller finnes det porno som ikke er kvinneundertrykkende? Det var det andre store spørsmålet. Og hvordan gikk da tidens feminister fram for å komme til bunns i dette spørsmålet? De så jo selvfølgelig ekstremt mye porno. Satt på møter i jentefronten, og leste erotiske noveller, bladde gjennom pornoblader. Og fant de noe porno som ikke var kvinneundertrykkende? Ja, noen fant hvertfall noe de syntes ikke var kvinneundertrykkende. Men ikke alle. Så der var det jo også en uenighet. Og en av sakene som på en måte ble mye debattert, var at det var en film som ble importert av det erotiske bladet Cupido. De fikk tak i en film som het Tre døtre. Hva tror dere de tre døtrene gjør?
Nei, hva kan det være? De utforsker egen seksualitet, kanskje?
De utforsker egen seksualitet. Det som står i Klassekampen, eller så i Klassekampen er. Den unge jenta onanerer. Søstrene knuller med kjærestene sine. Til slutt knuller foreldrene også. Det var handlingen i den filmen. Var det greit? Var det porno? Ja, sa kvinnefronten. I Klassekampen står det, eller sto det, i 1990. Kvinnefronten sier nei til porno, men ja til erotikk. Og det var den filmen da, som var, den får vel være ok. Men det var ikke alle som syntes det var ok. Blant annet politiet syntes det var å gå over grensen. litt het om filmen. Statens filmkontroll finner at videogrammet strider mot straffelovens paragraf 211. Videogrammet inneholder kjønnslige skildringer som anses for å være utuktige eller pornografiske fordi den inneholder scener som viser samleier med særlig fremhevelse av kjønnsorganer og klart fremstiller andre former for seksuell adferd såsom suging, slikking og onani. Til dette kommenterer Kvinnefrontens daværende leder Nina Kristiansen. Det ikke på dette grunnlaget Kvinnefronten har ført pornokramp. Vi mot porno fordi den kvinneundertrykkende. Jeg ville ikke hatt problemer med parolen mer suging, slikking og onani.
Ja. Så de var liksom veldig opptatt av at de landet på samme konklusjon som politiet, men av helt andre grunner.
Ja, men Kvinnefronten landet ikke på samme konklusjon
som politiet. Nei, ikke denne filmen, men ofte ellers.
Sikkert ofte ellers.
Ja, for mot porno liksom.
Ja, de var på en måte mot porno, men det var sånn, hva porno? Ja. Og det jo det neste poenget. Ja. For da sånn, hvordan skal man avgjøre om noe porno eller ikke? Og da Kvinnefrontens metode, vi må gjøre en innholdsanalyse av hvert enkelt tilfelle. Og det det ikke alle som tenker at på en måte holder mål da. Eller det hun, Nina Kristiansen, sier, og hun begrunner aksepten av denne tre døtre-filmen. Den dagen vi vil kriminalisere vår egen kropper, inkludert kjønnsorganene, har vi tapt kampen mot puritanismen. Då har vi også tapt mot pornoindustrien, fordi han bygger nettopp på et puritansk syn på seksualitet. Så på en måte fienden her puritanisme, altså en veldig sånn konservativt syn på sex og seksualitet, og alt skal være liksom strengt og innenfor ekteskap og litt hemmelig. Men det var det jo det andre Kvinnefronten som mente. Det ikke puritanistene som lager pornofilmene. Som synes denne koblingen ble veldig rar, blant annet en som heter ennå, skriver fortsatt i Klassekampen, Asta Haaland. Skrev også at hun var fra Jæren, Bibelbelte, mye puritansk oppførsel der, strenge seksualnormer, og hun mente det ikke prestene i de rogalandske kirkene som skylden i den kvinneundertrykkende pornoen. Så hun godtok ikke Kvinnefronten, sånn at puritanismen skyld i dette. Hun sier vi kan godt se for oss et samfunn uten puritanisme, slik vi kjenner den i dag, uten at dette betyr at pornoen vekk, og at samfunnet bedre for kvinner. Så kommer hun på en måte med sitt syn, og det jo, hun var en av de som brøt ut til kvinnegruppa Otter. Årsaken til pornoen ligger i det enkle faktum at vi har et overordnet kjønn og et underordnet kjønn. Altså patriarkat. Kombinert med kapitalisme, imperialisme og trykkekunsten har pornoen blitt et nærmest uslåelig produkt. Skal vi begrense markedet, som det vi har en mulighet til i kampen vår på kort sikt, kan vi ikke la oss lokke i feller av pornoliberalere og begynne å gradere pornoen etter hvor jævlig de mot hverandre, eller hvor borgerlige kulisser de lager rundt knulleriene. Da ender vi også med å sitte rundt rødvinden og diskutere erotisk kunst i stedet for å være ute i kampen mot fienden. Ja, så her sitter vi rundt rødvinden og diskuterer pornoen. Så tar vi en liten skål for det.
Skål. Ja, bra punch.
Det som også trist da, tenker jeg, at altså nå, noen år etter, den smertefulle sannheten vel at hverken porno mot porno, med eller uten sleddede øyne, eller innholdsanalyse har så langt på en måte tatt knekken på hele pornoindustrien.
Det har ikke det.
Ikke helt ennå.
Og det har kommet noe litt mer enn trykkekunsten også.
Det har kommet litt mer enn trykkekunsten. Så det har bare gått bare feil vei.
Ja.
Til slutt vil jeg bare si en ting. Det at både Kvinnefronten og Otter, de gjør en så jævla bra jobb.
Mm.
Så hvis det en dag dere kanskje skal tenke, la meg bare bli medlem i en av dine organisasjonene, som begge alt for fattige, la det være I dag. Meld dere inn, send litt penger til de viktige kvinneorganisasjonene som så fattige, og det så trist. Men nå, Ellen, du har helt klart gått for kvinnefrontens metode, for du har gått for innholdsanalyse.
Ja. Ja, jeg har faktisk jeg har gjort det. Jeg har vel ikke helt turt å se på porno, men jeg har gått til internett og funnet porno I tekst, altså erotiske noveller. For det skader jo ingen, og det kan være litt gøy å se på, tenkte jeg. Så jeg har liksom...
Jeg sikker på at det ikke skader noen å ha et veldig skjevt kvinnesyn I erotiske noveller.
Jo, kanskje det vel litt det jeg skal komme inn på, faktisk. Altså, min poeng det at nå skal jeg gå gjennom to pornonoveller jeg har lest, som jeg har kommet inn på via at vi... Har liksom, vi skal begynne med sånn moderskapstema I podden, så jeg har søkt litt innenfor det, så jeg har funnet noe sånn...
Du havner bare rett inn på erotiske noveller for mødre, eller?
Ja, jeg tror ikke det for mødre, men vi får se. Men det jeg synes interessant da, med erotiske noveller på nett, jeg trodde at det ville være en veldig sånn kvinnedominert sjanger, at liksom menn ser... videoporno, men, eller bilder, men at kvinner liksom holder seg til erotiske tekster, og skriver dem og leser dem og sånn. Og alle brukernavnene da, på det nettstedet jeg fant, de sånn helt obskure, sånn VCRD eller Roxy eller sånne ting, sånn at man vanskelig å vite hvem som står bak. Men jeg tror da at disse jeg har funnet, de har skrevet av menn, og jeg skal argumentere for det. Fordi Altså, jeg mener igjen, det helt greit å skrive pornonoveller.
Det også lov å være mann.
Det lov å være mann. Det lov å skrive. Det utrolig dårlige tekster, men det lov å skrive dårlig også. Det greit. Men det liksom en ting som plager meg litt da, I disse tekstene, og som også gjelder faktisk den pornoen jeg har sett, da, som videoporno. Og det at jeg føler at det et perspektiv som mangler. Så det mer det jeg skal ta opp. Det liksom ikke krise, men det et perspektiv som mangler. Ja, så... Jeg kan vel egentlig hoppe rett inn I den første teksten, for nå skal vi gå gjennom to tekster her nøye. Og vi kan begynne med Baby on Board av Roxy Moves. Og den handler da om en dame som heter Brianna, og hun venter sitt første barn med sin hotte mann Kurt. Og Kurt og Brianna de pleide å ha veldig masse sex I sex hver eneste dag. Det står det veldig mye om I begynnelsen. Men etter hvert så blir hun da gravid, og de har da oppdaget to spontane aborter. Så da sier Kurt at nå som du gravid for tredje gang, så tør ikke jeg at vi skal ha sex lenger. Så du må fortsette å tilfredsstille meg, men vi skal ikke ha sex lenger. Og jeg skal ikke tilfredsstille deg, for det farlig for babyen.
Det I hvert fall ikke skrevet av en lege. Hæ? Det I hvert fall ikke skrevet av en lege.
Nei, og det sier Brianna også. Hun sier, legen min sier at det stemmer ikke, og vi kan fortsatt ha sex, men han hører ikke på henne. Så det blir som han sier. Så hun sur. Men heldigvis så Brianna og Kurt rike. Så hun sier til Kurt, kan ikke vi pusse opp huset før vi får barn? Og da sier han bare, ja, whatever, han bryr seg ikke. Så han på jobb. Og Brianna får da huset fullt av hotte mannlige håndverkere mens hun hjemme da hele dagen. Så det en veldig bra setting. Og det som planen til Brianna, det også å se på disse håndverkerne, men ikke være utro nødvendigvis. Og så samtidig tilfredsstille seg selv med vibratorer og sånn da, mens han borte. Og det jo, det her føler jeg som det er bra feministisk, og hun tar grep selv, og han teit og sånn. Men det som skjer at hun veldig fort blir lei av vibratorene sine og trenger liksom noe bedre, sterkere, mer hele tiden. Det liksom den første ikke bra nok, den andre ikke bra nok, den tredje ikke bra nok. Så til slutt så bestemmer hun seg for å kjøpe en ride-along sexmaskin som så stor at den trenger et eget rom. Så hun nødt til å be arbeidslederen Jeff, som henger rundt der, om å bygge et rom til sexmaskinen hennes for at hun liksom skal kunne tilfredsstille seg selv. Så det gjør han og bygger, de får bygget et nytt rom I huset hvor hun installerer denne maskinen og det liksom nå begynner det å komme veldig mange maskiner og det blir litt sånn teknisk ukeblad så her begynner føler jeg begynner med å ane liksom en mannlig forfatter da. Og det blant annet og det første Brianna gjør at hun monterer en veldig stor dildo på sexmaskinen som rekker helt opp til livmorhalsen da, som det står Men snart ikke den sexmaskinen bra nok heller, så Brianna, som da gravid I sjette måned, vi følger liksom måned for måned gjennom novellen, hun bestiller en ny gigamaskin som da holder på med doggy style, en doggy style maskin. Og hun ikke veldig diskret overfor disse arbeidsmennene hva hun holder på med, fordi hun trenger hjelp til å bære, så de liksom bærer alle maskinene opp der I det nye rommet. Og han, Jeff, arbeidslederen, finner ut av det og blir veldig kåt. Og så pågår dette en stund, at liksom Jeff vet hva hun driver med, og hun holder på med maskinen og bla bla bla. Og så endelig I åttende måned, så hooker de opp da, mens Kurt på jobb, og de har veldig sexy sex. Og etter hvert så orker ikke hun mer, og da sier Jeff, men kan vi ikke prøve analsex? Det har Brianna aldri gjort før. Og hun spør om det gjør vondt, og da kan jeg sitere litt fra teksten, da svarer Jeff, I'm sure it doesn't hurt any more than giving birth will. Hvorpå Brianna svarer, That's a good point. And I've always been curious. And I definitely want to keep fucking you. It's been too long. Let's try it. Og det jo selvfølgelig et veldig bra argument. Analsex gjør ikke mer vondt enn å føde. Så da kan man jo teste ut det. Og det... Det jo en stor suksess selvfølgelig, det kjempegøy, så det gikk jo bra, og dagen etter så går de videre sammen til alle maskinene, så det en maskinrommet, det to gigantmaskiner, masse andre greier, og så sier Jeff, hva hvis du får nok en maskin inn her, en sexgynge, og det synes Brianna selvfølgelig en kjempeide, for da kan hun endelig få gjennomført sin fantasi om en DP. Og jeg litt puritansk, men jeg skjønner såpass at DP betyr double penetration, som jo hun har veldig lyst til og drømmer om å gjøre.
Det var veldig trangt I hennes kropp nå.
Ja, man skulle tro det, fordi nå har vi følger jo månedene, det var nå vi kommet til niende måned, og Brianna får da Jeff til å spørre en av mennene som jobber for seg, James, om han vil bli med. Og James jo da selvfølgelig også svart og har en kjempestor kuk. Så da fikk vi den klisjeen også inn. Og Jeff legger saken fram for James sånn her. Sitat. Brianna is due any day now. Her fantasy is to do a DP. No way she's going to have time to do that once the baby comes. So I told her we try to fulfill her fantasy before she pops.
Rausemenn.
Ja, veldig rausemenn. Og det blir også der, at hovedproblemet her liksom at det for liten tid når man har en liten baby. Og ikke at man gravid.
Og det bare... Og nettopp har født.
ikke sant? Eller nettopp har født. Og det også bare skal si sånn om... DP da, for jeg kan skjønne fantasien at liksom I stedet for en hotman så har man to, liksom, det gøy men jeg så en film som het Pleasure, som kom I 2021 I Sverige som en sånn spillefilm som lagt til pornoindustrien I LA og liksom bare viser hvordan den funker og det masse folk fra industrien selv som med, filmen sett på som liksom apologetisk for den, en sånn slags sånn som unnskylder og positiv. De fjerner veldig mye av problemer med overgrep, psykiske problemer, pengeproblemer, rus, alt sånt borte. Det bare en sånn, sånn funker industrien. Og sånn industrien funker da, ifølge denne filmen, som da kjent for å være realistisk, at man har sånne labels, akkurat som, sånn som artister vil være på en stor label, så vil pornostjerne være på de kuleste agensiene. Så hovedpersonen, Linnea fra Sverige, hun prøver å komme inn på en sånn agency, det beste, det største for å bli den nye stjernen, og da melder hun seg til å gjøre en DP, noe som skaper liksom sjokkbølger, alle bare, herregud, du sikker på det, orker du det? Og hun bare, jeg vil bli best, så jeg gjør det. Og da liksom hele scenen sånn, at en kompis henne skal være med, og han sier sånn, come on, you know you don't have to do this, it's very painful, but you can still drop it, og hun bare, ja. Sånn at det, I liksom industrien selv da, så det kjent for å være en helt jævlig ting som de aller færreste I det hele tatt orker, men som kan liksom fremme karrieren da.
Men heldigvis erotiske noveller, så, ja, så det ingen som fikk vondt.
Nei, det sant. Så igjen, man kan skrive hva man vil, men det kanskje ikke... Her liksom, begynner vi å sirkle inn det som min kritikk da, nemlig at det føles ikke helt som... Det kvinnelige perspektivet med her. Altså, kvinner med, og hun veldig gira, men altså, jeg vet ikke... jeg har jo faktisk ikke, vi har jo også begge fått barn, det har vi snakket om I podden, men jeg var aldri så gravid, for mitt barn kom litt tidlig, men du var jo gravid helt til 9. måned, og liksom, følte du at sånn, nå, dette tiden for å henge fra taket I en sexgynge, og...
det gjorde vi hele tiden, for gjennom hele graviditeten faktisk, holdt på med den gyngen. men ikke dobbelt penetrering, det ble for mye for meg.
Ok, skjønner, ja. det var det jeg mistenkte nemlig. Ja, sånn at, ja, her var det mye. Og den andre teksten jeg fant, så hvor det også en del.
Men ble det gjennomført? Var hun fornøyd?
Det ble gjennomført, hun var fornøyd, og så ble...
Og så kom babyen.
Så kom babyen. det satte I gang fødselen, selvfølgelig. Og da var jo han der Kurt, han var jo langt unna, så han kom på sykehuset etter babyen var født. Og så spurte han, hvorfor var Jeff I huset den dagen? For han skulle egentlig ikke vært der. Og da sa han sånn der, han hjalp meg å montere en huske. Så det var sluttet med en sånn bra punchline. Da.
Jeg lurer på hvor mange mennesker som har lest kommet til bunns I den erotiske novellen. Det kan hende du en av veldig, veldig, veldig få.
ja. Men... Jeg synes liksom dette her med at liksom, kvinner med, men de har kanskje ikke helt sitt perspektiv med, veldig, symptomatisk. Og jeg skal komme med et eksempel til fra en morsom novelle jeg fant. Den heter Make Him Come, Make Him Come, og jeg skrev ut av profilen VCDC. Ja. Og den handler om en jeg-person som gift med en som heter Nikki. Og Nikki har en datter på college som heter Bella, og som 21 år. Så han stefar til. Og når handlingen begynner, så Nikkis søster Kelly ferdig med å føde med keisersnitt. Og hun Nikki sier da, jeg så nervøs for søsteren min, hun bor I en annen stat I USA. Og jeg så nervøs hvordan det skal gå, så hun foreslår at de skal drikke og ha sex. Så de tenker på noe annet.
Lurt,
ja. Og datteren Bella så vidt innom, men hun da, bor på college, bare hjemme nå I ferien. Og hun sier liksom, later, gamle mennesker, jeg stikker ut og henger med vennene mine. Liksom. Så hun ikke veldig interessert I sine gamle foreldre, som 21-åringer flest. Men så kommer det en melding på Nikkis telefon. Og den da fra en som heter Kelly, det samme som søsteren. Så det litt komplisert. Men A skrevet på en annen måte. Og det viser seg å være en mannlig stripper som Nikki utro med. For han sender masse dick-videoer som da vår helt ser. Og han blir rasende og stormer ut og sier at han må gjøre noe med jobben. Det har skjedd noe på jobben. Og dagen etter så flyr Nikki da til en annen stat for å hjelpe søsteren med babyen. Sånn at de ses ikke lenger. Men mannen har jo da skjønt at hun utro, og han har også sett på telefonen hennes at hun skal egentlig møte denne elskeren.
Stripperen.
Ja. Når hun sier hun skal til søsteren og hjelpe henne.
Bruker den søsterens akkurat har fått en baby som unnskyldning.
Ja, så ganske dårlig.
Dårlig til.
Så han blir veldig forbannet, og han bestemmer seg for å ta hevn, og hevnen da selvfølgelig å forføre steddatteren, hennes datter og liksom hevne seg på den måten
ser, altså, De har et solid forhold fra begynnelsen av her
ja, veldig
godt og kjærlig forhold
Og det også veldig morsomt fordi det en del beskrivelser foran hvor liksom, at hun Bella virkelig driter I begge to og bare ut med vennene sine og sånn men straks hun skjønner at moren utro så blir hun veldig gira på å ta hevn selv. Hun synes så synd på stefaren som blir dette blir utsatt for. Så hun med en gang helt med på å ligge med han masse for å liksom ta hevn. Det vel ikke veldig realistisk, men igjen, man kan jo skrive det man vil. så det som skjer da, da at Bella og hovedpersonen har masse sex I sex, som de filmer, og så skal de sende det til Nikki, som at hun virkelig får se hvor skip hun og hvor mye hevn de tar. Og det gjør de. Og det som skjer da, at dette en veldig sånn videonovelle, for da svarer Nikki ved å sende en annen video hvor hun utro da med denne stripperen.
Så de går rett I sånne hevnporno, og de sender hverandre filmer av at de har sex med andre.
Ja, og at han har sex med datteren hennes, det bryr hun seg ikke så mye om. Hun vil liksom bare, hun bare, ok, men jeg sender jeg tilbake noe. Og så blir det liksom også veldig kåt av å se hverandre ha liksom sex. Sånn at det liksom en liksom merkelig hevngreie. Og det de da så bestemmer seg for at liksom når denne filmen tikker inn på mobilen, så har de lyst til å få den opp på liksom en større skjerm. Og igjen her, så da vi tilbake til teknisk ukeblad, hvordan løser man det? Og da står det her, det kan jo selvfølgelig ungdommen bedre enn den eldre generasjonen. Så her forklarer Bella. Daddy, get the TV control and turn it on. Good. On your phone, I will select the TV to stream it to. See, it looks like your phone now on the TV. Go to your videos. Select and then launch it. Så her får man liksom veldig bra sånn Chromecast tips fra ungdommen midt i sexakten. Og det som skjer da, videoen fortsetter, og så ser de noe sjokkerende. Nikki har ikke løyet. Hun har dratt til søsteren for å hjelpe henne med babyen. Men stripperen er også der.
Å, herregud. Ja. Søsteren er og stripperen.
Ja, og babyen.
Og jeg håper ikke babyen har en veldig sentral rolle i dette.
Nei, ikke helt. Men det viser seg da at Nikki og stripperen holder på senga, og i bakgrunnen sitter da søsteren med og ammer sin nyfødte baby.
En jævlig søster. Altså ikke hun som ammer, hun andre.
Ja, jeg vet. Men det blir verre, for da sier plutselig han stripperen sånn, hey, Kelly, come and help your sister now, sucking me off. Hvorpå hun legger av babyen ned i vogga og kommer gående bort og hjelper liksom til. Så plutselig så har de begge søstrene sex med han mens babyen sover.
Han er på en måte den som kommer best ut av det, for han har jo ikke noen sånne store intriger med så veldig mange andre.
Nei, han har ikke det. Han har det egentlig veldig lett. Og det som skjer da er at Bella og hovedpersonen blir veldig sjokkerte, og så står det to be continued. Men de har ikke funnet noe fortsettelse. Men det jeg tenker er sånn der, jeg blir faktisk litt sånn sur for å høre når jeg leser dette. Og liksom, igjen, det var tekst, man kan skrive hva man vil, men det som er at jeg har jo, akkurat som du var gravid i 9. måned, jeg har hatt et keisersnitt da, i år, eller i fjor var det vel. Men uansett, da, det er liksom, man kan ikke gå en gang. Det er liksom punkt 1 etterpå. Og man har urinkateter, og man har jævlig vondt. Og liksom tanken på at man skal bare rusle bort og ha litt sex
med... Sugekuk, det var ikke
det. Nei, det er liksom... Så det er liksom... Det er litt det da som irriterer meg med disse tekstene, og veldig mye annet porno som jeg har sett. Og som er liksom... Er poenget da med å gå gjennom disse tekstene, og det er at... Det er liksom, alle er med, kvinner, alle skal med, kvinner i alle former, høygravide, keisersnitt, ingen problem, kvinner er flott, og, men det er liksom likevel ikke man stopper og tenker, hva er det kvinner liksom vil, hva er det som faktisk passer, og er det liksom så at man har lyst til å suge en barnslig 24 år gammel stripper som putter krem på kuken sin 2 dager etter et keisersnitt? Eller er det kanskje ikke det man vil? Eller vil man henge en sexgynge og ha sex med flere personer samtidig når man er gravid? Og det er liksom, jeg synes det er veldig fascinerende at man kan se om det her kan man se, men liksom at man liksom bare kvinner får orgasme for eksempel er mer fraværende da. Og det fikk meg til å tenke på sånn, kanskje det her egentlig var bedre før opplysningstiden. Vi er litt sånn, vi er en kulturkritisk podd, og kommer egentlig ofte tilbake til sånn, jordbruksrevolusjonen var dårlig, industriell revolusjonen var dårlig, og det vi tenkte liksom, det jeg tenkte her var sånn, for opplysningstiden gjorde mye bra, men en ting som man gjorde, man tenkte før opplysningstiden, det var at kvinner og menn var helt like, eller sånn, men kvinner var en speiling av menn, en dårlig versjon av menn, så det var jo et veldig patriarkalsk syn, men liksom, alt menn hadde også kvinner, så for eksempel vagina var en omvendt penis på innsiden av kroppen, og så videre. Og dette synet, som jo ikke stemmer i det hele tatt, innebar også at man trodde kvinner måtte få orgasme for at det skulle bli bra barn. Så det er interessant. Det vet vi jo at det ikke stemmer. Det finnes folk som blir voldtatt og blir gravide. Det finns mye dårlig sex som fører til graviditet også. Men den gangen så trodde man det, og siden mange jo vil ha barn, så var det også veldig mye sextips som kanskje egentlig var litt lurere rundt omkring da, på den tiden i gamle dager, før opplysningstiden. Det var en som heter seksolog og historiker som heter Thomas LaCour. Han har funnet masse sextips fra 16- og 1700-tallet liksom, i kildene. Og han har blant annet funnet at prinsessen av Østerrike, Maria Theresia, på 1740-tallet spurte legen sin hva hun skulle gjøre for å bli gravid. Og da svarte han i et brev, for dette var altså brevveksling der med legen, sånn at det var ikke så veldig sånn undersøkende og nær samtale med henne, men det var i hvert fall et råd. Og det han svarte da var Ceterum senseo vulvam sanctis mae majestatis ante coitum esse tiliandum.
Og hva betyr det?
Det betyr Og for øvrig anbefaler jeg at hennes aller helligste majestets vulva burde kiles før samleie.
Alt var bedre før. Alt var bedre før.
Alt var bedre før. For igjen, jeg mener, vi skal alltid liksom rushe inn og si ja, alle tenner på ulike ting, alt er normalt, alt er lov, jeg skal ikke liksom dømme det neste og så videre, og det er helt riktig. Men likevel, om du måtte gi som en kvinne et råd for å få orgasme, og det var liksom et generelt råd som du skulle gi til en du aldri hadde møtt, og du måtte liksom komme opp med det, du visste ikke hva personen likte, da ville det rådet kanskje lignet litt på det legen til Maria Theresia kom med i 1740.
Ja. Det har holdt seg, det tipset, tror jeg.
Jeg tror det har holdt seg, ja.
Men Ellen, jeg tenker, du redaktør.
Ja.
Og her har vi, her det kanskje mange, du savner det kvinnelige perspektivet.
Ja.
Jeg føler at her, dette en oppfordring. Manifest burde starte sånn sidekjeft.
Ja, ikke sant.
Og gi ut erotiske noveller. Og du kommer være redaktør.
Ja.
Så hvis noen sitter på en veldig bra erotisk novelle, send det til Ellen.
Absolutt, absolutt. For det jo, altså sånn, jeg vet det finnes mer enn dette som jeg har sett nå, men jeg har også liksom, jeg husker jeg skrev en artikkel for Fett også for lenge siden, hvor vi så liksom en faktisk, dette er ganske lenge siden, for jeg gammel, så vi har kjøpt en på kondomeriet, og vi kjøpte den eneste med norsk språk som de hadde.
En pornofilm på DVD?
Ja. Mm, og den var liksom akkurat det samme. Altså sånn, den het Carolines birthday party, og så handlet det om at Caroline hadde bursdag, så da skulle hun få masse bra sex. Men det var liksom, det var bare sex på andres premisser da også, på en måte. Hun fikk blant annet ligge med porno-Lasse, som for øvrig var dansk. Det var liksom så lite pornomiljø, virket det som at det var liksom en film, og den var skandinavisk, flerskandinavisk. Og da var liksom poenget, han kom i et champagneglass, og så fikk hun drikke det. Det var liksom bursdaggaven. Og jeg tenker sånn,
gratulerer med dagen.
Ja, det er litt dårlig. Det er som bedre kanskje å komme selv. Og ja, så det er liksom, det jeg ville si da, er at det er fint med pornonoveller. Folk må slippe kreativitet løs å skrive, men det er irriterende at liksom perspektivet alltid er at kvinner er så flott, kvinner er så bra i alle former, alle farger, alle med alle stadier av graviditeten, men hva de faktisk liksom vil, trenger, er veldig, veldig, veldig lite fjøraverne da. Så jeg liksom bare ville spørre, hadde det ikke vært bedre om vi liksom hadde litt større fokus på hva vi kvinner vil, og i stedet for å bare liksom at det er liksom synd at man liksom lettere kommer over en gravid dame som henger fra en sexsynge fra taket enn liksom noen som nyter
noen som sex faktisk nyter for orgasme.
Så litt mindre liksom ja, litt mindre dårlig sex i porno tror jeg også hadde hjulpet, og litt mer vulvam ante coitum esse tiliandum.
Ja til sex og tja tja til porno, tror jeg konklusjonen.
Ja.
Ja.
Det
var det.
Det var det.
Da håper jeg vi sier tusen takk for oss. Ha en strålende fin kveld videre.